Председателя на Българската академия на науките, академик Никола Салутинов. Здравейте!
Здравейте!
Председател на академията от март 2008, преди това от 96-та година. Заместник председател, иначе физик.
Физик.
Радиофизик, нали?
Радиофизик в областта на квантовата физика, квантовата електроника, лазерни.
Цяла школа имате по лазери.
Лазери с метални пари. Най-та лаборатория, така със своите постижения в тази област е известна.
И не ви виждам в списъка на кандидатите отново за председател на академията. Три имена на директорите на Института по физика на твърдото тяло Александър Петров, на Института по математика и информатика Стефан Додунеков и на Института по биофизика Андон Косев. Един от тримата ще стане председател. А вие защо няма да имате нов мандат?
Ами, съгласно закона на БАН, трябва да работим до 70 годишна възраст. И поради тази причина, аз вече след като съм навършил тези 70 години, предстои да бъда пенсиониран.
Имаше много спорове по този закон всъщност сега, нали? Как се пенсионира? Не че ви сравнявам с някое голямо име, но как ще пенсионираш Кюри, примерно? Или какво значи в науката пенсиониране?
Вижте, става дума за щатен служител. Служител на бюджетна издръжка. В такъв смисъл, хората навършили съгласно закона на БАН 65 години учените за професори, доценти и 70 години за академици и член-кореспонденти, трябва да напуснат щастните си
места. Това редно ли е според вас? Не, примерно си представим, вижте, той е починал, ама Джон Атанасов, да. Ако беше директор на института по компютри на Българската академия на науките и навърши 70 години, ще се пенсионира.
Вижте, аз не мисля, че един учен като стане на 65 години, той не е творческа личност. Напротив, той е вече натрупал голям опит, голям потенциал и ако е достатъчно жизнен, той може да бъде още изключително много полезен на науката. И при мене това беше един от големите ми проблеми, когато трябваше да правя реформи, свързани с преструктуриране на човешкия потенциал в академията. Наложи се по мое време да бъдат пенсионирани 600 професори, доценти от Българската академия на науките. Трябваше да се разделим с много качествен човешки потенциал. Това за мен беше изключително тежко. Но в същото време от академията се изискваше и то много твърдо да се спази закона. Предишният председател академик Юхновски беше заплашен от тогавашния министър Даниел Вълчев, че ще бъде съден, ако не бъде изпазен закона. Тоест ние бяхме притиснати да изпълняваме закона, за да пенсионираме всички наши служители над 65 годишна възраст, става дума за учените.
Това беше заради идеята, че трябва да дойдат младите.
Така.
И дойдоха ли младите?
Вижте, аз с кърцане на зъби, цялото ръководство на академията, управителния съвет, поехме ангажимента да изпълним закона. Но веднага моята идея беше на тяхните места да започнем да назначаваме млади хора. Отначало се съмнявахме дали ще постъпят млади хора, защото знаете, че заплатите при нас са изключително ниски.
Сколко постъпва един млад учен?
Един млад учен към 350-400 лева, 420,
завършил физика, примерно, да. Занимава се да. С лазери, с метални пари,
например, да.
И ще вземе 350 лева.
Да. При това положение аз се съмнявах, но за мое най-голямо така удовлетворение, радост, изненада, само за 2 месеца постъпиха 150 души млади хора на част от освободените места от пенсионираните. Този процес щеше да стане на 100%. Тоест, щяхме да изпълним нашето желание да подмладим значително научния персонал в академията. Ако не бяха много сериозните финансови рестрикции срещу академията, ако не беше намален бюджета начало с 10 милиона, после на 2 пъти с по 10%, беше невъзможно повече да продължим с този процес. Но целта ни беше на местото на освободените бройки, така или иначе ни се лишавахме от тези хора, да започнат да работят млади хора. Не можахме да го изпълним и така нещата не се изпълниха, както ние предполагахме. Но в същото време искам да ви кажа, че в академията работят вече доста млади хора. Само преди няколко дена аз връчих дипломите на завършили докторанти в Българската академия на науките. Над 50 човека. Всичките оптимистично настроени и с твърдото желание да останат и да продължат в академията.
В момента в академията са 6300 души.
Да, в академията 6300.
От тях обаче учените били само 2900.
Около 3000-3050.
3000 на 3000. Да, защо към малко... всеки учен върви един неучен?
Ами, вижте, това е техническия състав на академията. Така инженерния е, помещен.
Така даже, е в други научни институти по света.
Да, даже и повече. Даже и повече. До 2%, до 1 към 2 полза на техническия персонал, да кажем, в Макс Планк институтите в Германия, Фраунхофер. Вижте, това са ръцете на научния състав. Все едно в една болница да имаме само доктори, без медицински сестри, без инженери, хора, които поддържат техниката. Това са изключително важна част от състава на академията. А има институти, като например Националния институт по метеорология и хидрология, там работят 700 души, над 700 души, от тях научният състав е близо 100 научно-изследователски. Останалите са наблюдателите в станциите.
Тези, да, които отчитат апаратурата.
Тези, които те са си технически състав в повечето случаи. Така че това са хора, които изпълняват голяма част, особено приложната научно-изследователска дейност. Това са механици, това са фрезисти, стругари, фрабуцилници, които правят прототипите, създават условията за провеждане на експерименти. Това са екипажа на кораба, който имаме изследователски. Това са хората, които поддържат големите телескопи, оптици, инженери, техници.
Всъщност, така, целият ви мандат, академик Сабутинов, мина в това вие да доказвате първо, че изобщо е необходимо да съществува Българска академия на науките, в яростни сблъсъци с министъра на финансите най-вече Симеон Дянков. Второ, че трябва да работят толкова много хора в Академията на науките. Науките, а според вас, те не са толкова много. И трето, да искате пари.
Да, вижте, действително, мой мандат не беше лек. Не за това, че аз съм бил председател. Почти всеки председател казва, че мандата му е бил тежък, но всички хора в България са свидетели, че ние водихме една епична битка за запазване на Българската академия на науките. Българската академия на науките на практика се явява нашият национален научно-изследователски център. В него работят не много учени, в него работят около 15% от общия брой учени в страната. 85% от останалите са в университети и някои други, селско-стопанска академия и някои други институции. Тези 15% са най-високо ефективния български научен потенциал.
Е, това ви успорват непрекъснато. Тогава, да, покажете сега какво свършихте. Нали? Това е горе-долу репликата под различни благовидни
форми. Че този потенциал произвежда 60% от научната продукция на България като цяло. Около 70%, да кажем, за последните 10 години от патентите на България като цяло. Около 75% от международното научно сътрудничество на България говори, че тук е концентриран действително този висококачествен потенциал. Аз ви го казвам, ще кажете, той е председател, има интерес да ги говори тия неща. Не случайно, като поех този пост, решихме в ръководството и по моя идея да организираме международна оценка на Българската академия на науките. Не ни да кажем, че сме добри, силни учени, но аз реших, че е добре отстрани, и то не откъде да е, от Европа, европейски институции да организират оценка на нашата наука, да кажем за последните 5 години, за да видим какво действително е нивото на нашата наука. И това стана. Европейската научна фундация организира през цялата 2009 година оценка на всички научни институти на Българската академия на науките. Организираха се. Това стана по холандска методика. Организирани бяха 40 топ европейски учени от 17 европейски страни. Проучиха нашите научни публикации, нашите патенти, нашите иновации, възможност, младите хора, които работят в академията, бъдещето на академията. И институт по институт за 9 месеца те анализираха най-детайлно състоянието на нашата наука в академията. Това беше един рисков ход, защото в края на краищата не беше ясен извода какъв ще бъде. Но ние трябваше да го сторим, за да преустановим всякакви нападки по отношение на това. Има ли качество нашата наука, на какво ниво е? Написаха 5 големи тома. Те ги има част от тях на страницата на Българската академия. И заключенията бяха: вие имате добра научна организация. Някои от вашите научни резултати са видими за световната наука. Това значи, че сме на световно ниво.
Дайте примери сега, нали? Като ни, да. Тези, които ни слушат, да. За да не им звучи абстрактно, значи, кое е на световно ниво?
На световно ниво. Аз много примери мога да дам, защото, но да кажем, нашата теоретична физика е на световно ниво. Резултатите, които получават нашите физици, теоретици, действително са ползвани и се използват в световната научна теоретична физика.
Веднага на този пример се възразя, да, нашата наука е неприложима. Да. Ние искаме, дай като тези в Силициевата долина, да направят една платка и от нея да тръгне нов компютър.
Да. Ами, ви ме предизвиквате да ви дам най-лесния за мен пример. Да ви дам пример от моята дейност. Моята дейност.
Лазерите с метални пари.
В моята лаборатория е създаден уникален нов лазер. Приложен резултат. Към този лазер той е внедрен в България. Внедрен и на Запад.
Какво прави този лазер?
Този лазер се използва, има различни възможности за приложение, в зависимост от неговата мощност. Но едно от най-широките му приложения е в медицината. Дерматологията. Лекува петна по човешката кожа. И да кажем, австралийска фирма купи лиценз, произвежда го. Сега в момента проявяват огромен интерес и той вече е започна да се внедрява в Южна Корея. Там южнокорейска фирма. Ето ви резултати, които света ползва. И са изликувани десетки хиляди хора от различни страни по света, използвайки този резултат. Ами да говорим за електрохимичните източници на ток. Например, резултати приложени. Нови видови батерии с огромни възможности за приложение. Доскоро ние имахме рекорд на Соленото езеро по пробег на електромобил с наша батерия, създадена в нашия институт по електрохимични източници на Съединените щати, Солт Лейк Сити. Така че ние имаме приложени резултати и те са значителни. След промените в областта на молекулярната биология, ми цяла лаборатория се изнесе в Съединените щати. Това са все резултати.
Как си имате предвид? Нашите учени избягаха там.
Компакт се преместиха в Съединени щати и продължиха Съединени щати и продължиха своите...
Добре, тези. Вие можете ли да направите вие този хай-тек парк, който президента се готви да прави през конструкцията на проектна компания?
Сега, ние ще направим необходимото да помогнем значителна степен за реализацията на този високотехнологичен парк. Защото за да почне да работи един парк, той трябва да създаде условия за развитие на иновативни фирми в него. А за да се създадат такива условия, трябва качествен научен потенциал да помогне за това. По принцип, ние почнахме да работим в тази насока със Столичната община още преди няколко години. Имаше няколко проекта, сега в момента продължават да се развиват. Така че нашата академия с нашите учени, които имат приложна насоченост на своята дейност, ще участват максимално в тази дейност. Имаме договореност с общината. Сега трябва да се установи местото, което явно ще бъде на местото на казармите на 4-5 километър в София. И от тук нататък ще започнем работа.
Това е същия високотехнологичен парк, за който говори президента. Не е различен. Всъщност този парк ще се прави от БАН и Столична община, като научен потенциал.
И висши учебни заведения, разбира се, че ще се включат. Нужни са кадри, високотехнологични кадри, но БАН се предполага активно да участва в тази
работа. То се очаква в такъв парк, примерно някакъв много разбира от софтуер и да дойде да работи в парка на нашия 4 километър. Да. Ама за да дойде там, той трябва да вземе конкурентна заплата на тая, която ще му дадат в Калифорния, нали?
Да, вижте, това е много сериозен въпрос. По принцип, в България...
Не мога си защо ще дойде някой от
Калифорния
в България. Той не е задължен да е българин.
Ако ние не решим въпроса с заплащането на труда на учените адекватно, ние няма да успеем да привлечем хора отвънка да дойдат да помагат. В същото време ние трябва и да подобрим социалния статус на учените в България. Нашите учени се намират в едно изключително тежко мизерно състояние. Това са едно съсловие, което е пренебрегнато, и аз не знам дали това е умишлено или не, дали някой не изпълняваше някакви програми, но така или иначе е пренебрегнато по отношение на заплащането на труда. Това трябва рязко и много бързо да се промени, ако искам и да
забъде. Той си учен с 350 лева физик, но той една книга не може да си купи. Да прочете за нещо ново във физиката.
Вижте, той не може физически да оцелее. Особено ако трябва да създава семейство. Особено ако трябва. Той живее благодарение на помощта на своите
добре,
близки.
Добре, как го виждате това с хай-тек парка тогава да стане?
Ами, виждам го, че с това, че се надявам, че нещата
тя Америка ще се успява даже не, защото американците са там, а че примерно корейци, индийци, българи отиват там, защото им е много изгодно да отидат там. Получават страшни пари,
получават
супер условия за живота.
В областта на науката, технологиите, иновациите, специалистите в цял свят са много добре платени. На времето бях се срещнал с специалисти, имаше една среща международна в Великобритания, и участваха учени от различни страни. Там говори представител на Тайван, страна, която е широко известна със своите технологични паркове, развитие и ефективност от тяхната дейност. И му беше зададен въпроса: а ви имате ли стичане на мозъци? Все пак Тайван, имате, създали сте такива условия. А, при нас този въпрос изобщо не съществува. Защо? Ами защото нашите заплати са един до един път и половина по-високи от тези в Съединените щати. Така че искам да ви кажа, за да работят успешно високо квалифицирани специалисти и да има резултат от тази дейност, трябва да се помисли за социалния статус на учените, които работят.
То как трябва да изглежда като технология? Значи един млад учен създава, ето като у вас, лазер, който лекува петна по кожата, той се купува от различни организации и фирми по света, които започват да го използват, той е млад учен, трябва да взима процент или да участва в печалбата от тая работа.
Сега, вижте, когато вече говорим за продукт, който излиза на пазаря, разбира се, че част от средствата ще отиват за заплащане.
А така ли става в момента? Вие какво взимате от този лазер, който сте
вижте,
създали?
За такива, в такива случаи се взимат обикновено, ако се продаде лиценз на банка, фирмата, която закупува този лиценз, плаща роялти.
В случая плаща на БАН.
Сплаща на БАН.
И
да,
вие
да.
Нещо взехте ли?
Вижте, тъй като аз го реализирах това по социалистическо време, тогава държавата си взима всичко и по...
Добре, а сега ако го направи един млад човек в БАН, заредно оставете, ако го направи, вчера го е направил, ще вземе ли нещо това с 350 лева?
Трябва да вземе.
Трябва да или ще вземе?
Еми ще вземе. Той се е договорил. Той трябва да получи полагаемото си.
Каква е практиката? Имате ли
случаи?
Това
е вече граждански... Не, за съжаление почти нямаме такива случаи.
Знаете, да вземе или да вземе, купи някой? Да вземе. Давахте примери, че се
сега,
купуват лицензи.
Сега, тук опираме до един много важен въпрос. С патентите. Защитата на патентите. Един патент, за да може да вземе от него учен, трябва да бъде поддържан, трябва да бъде така и да се стигне до неговата реализация. За да се поддържи един патент, трябват много пари. Последните няколко години ние нямаме условия за поддържане на патентната дейност.
Само ако да го обясните какво? Измисляш телефона и какво повече от това
измислиш
да го измислиш?
Телефона? Това, което си измислил, трябва да го опишеш и да го защитиш като собственост на твоята идея.
Правиш го до тук.
И от тук нататък тази идея трябва да се поддържа, трябва да се плаща, за да бъде защитена, за да няма никой друг правото да ти я открадне.
А имате предвид, че трябва да ходите да се борите
това
по цял свят.
Това е интелектуална собственост.
За различни, които биха крали.
Това е интелектуалната
собственост. И това струва пари.
И това струва пари цялата.
Такси на съответните патентни всичко ведомства.
Всичко това трябва. Да кажем, един европейски патент да се поддържа е около 20, 25 до 30 хиляди евро.
Годишно.
Това е много големи средства. Като се очаква от него пък да се получат милиони.
Така, и за вие нямате пари да правите това, така
ли? Това няма
пари
да
патент.
И какво става? Значи, при нас има един интересен процес. И аз съм го казвал това и на специалисти от Световната банка, които проучваха тези дейности. Ами, Много често учени, които имат добри идеи, след като не могат да ги реализират в България, да бъдат защитени, с идеята си заминават в чужбина.
Ами да, за 300 лева, що да ви я даде на вас в банк?
Той отива, търси фирма, търси организация, институт, който се интересува от тази идея, сключва си договор, предлага идеята и, разбира се, печели от тази идея. Това е първият начин. Тоест, горе-долу
схемата при нас е, вие ги лъжете, че им плащате младите учени, те ви лъжат, че работят за вас.
Друг вариант. Когато види, че не може да получи помощ, за да си издържа идеята, да я защити идеята, много често учените я публикуват в научните си публикации. И тъй като тя винаги има един много интересен елемент, тя лесно се лапа от така добри световни списания. Идеята излиза на страниците на тези списания и тя става общо достъпна за цял свят. Тоест, все едно като дим излиза през комина, без да е вече защитена, всеки може да я ползва, четейки научното съобщение и така. Единственото, което печели учения, е, че има повече бройки, евентуално за процеса на неговото израстване в съответната организация. Това е загуба за държавата, загуба за нашата икономика.
Сега, покрай бурите и земетресенията, БАН обикновено става актуален с двата си института. Този по метеорология, другия по сеизмология. От това, което гледахме по телевизиите от сеизмологичния институт, доста допотопно изглеждат уредите, с които се отчитат земетресенията. Аз мислиш, че на някакви компютри ще излизат нещата.
Не, така е. Ние имаме дигитална регистрация на земетресенията. Имаме съвременна апаратура. Тук аз искам да изкажа една благодарност на госпожа Филис Хюсменова 2003-2004 година.
Да, знаете, която колко рядко се случва някой да благодари на някой, дето е бил някога на власт.
Защото по нейно време Комисията за бедствия, аварии и катастрофи, аз участвах в тази комисия.
Тя беше министър, който отговаряше за това.
Реши се да се дадат средства на БАН да обнови апаратурата си в областта на регистрация на земетресения. И там за два вида техника, едната, която измерва движенията на земната кора и ускоренията в случай на трусови апаратура за около 300 000 лева тогава беше, и за изграждане на система за дигитална регистрация на земетресенията, успяхме общо за 700 000 лева да закупим апаратура, която днеска цял народ следи как регистрира. На нея чака. И сме и благодарни, защото ако погледнете снимките, които обикновено се изпращат и гледаме на екраните от геофизическия институт, там има два вида техника. Едната е старата, която е на едни барабани, където се регистрира с писци.
Аз тази гледах и ми се видя допотопно.
Така е. Тя е стара. Тя е надежна в известна степен, точно, но тя е стара техника и точно тя е дублирана и подменена с дигиталната техника.
А това сега в момента дублират
и двете системи работят.
За снимките по-стават барабаните.
После така обмешителни, после големи и виждат там писеца. Да. Но иначе всичко се регистрира от цензорите. Между другото, трябва да ви кажа, че геофизическия институт не е това, което виждате там в центъра, в София, в района на институтите на БАН. Там е сградата на геофизическия, не администрацията, но там са и учени, които обработват данни. Но в страната работят 17 обсерватории сеизмични, разпространени на различни места, които засичат трусовите, виждат посоките, пеленговат в София, цялата тая информация на секундата пристига в центъра в София, значи тези всички трябва да функционират тези системи, денонощно. Пристигат тук, веднага компютъра обработва, записва и казва къде и как се е случило събитието. Пеленгова са цялата тази информация.
Тоест, от към техника, за отчитане на земетресения, за сега, България е добре.
За сега нямаме проблеми. Може би след някой друга година ще почнем да изоставяме, защото там има и други неща, които трябва да се...
Благодарение на по-предишното правителство.
Благодарение на това, че се обърна внимание. За сега никакви възможности през последните 4-5 години не сме имали за усъвършенствана техника. Но тук имаме друг проблем. Ако говорим специално за геофизиците, то е почти за всички научни институти на академията. Оплакват се, че нямаме постъпили нови млади хора, защото няма дисциплина образователна в тази насока.
Не искат даже да не кандидат. Заради 350 да, лева, ами няма кой да ги учи.
Няма кой да ги учи. Няма кой да ги учи и не искат да се учат в тази.
Това образование кой го е давал преди?
Главно Софийския университет.
А сега го е махнал. Що го е махнал?
Ами защото няма миракли да учат.
Няма миракли, защото ще взимат 350 лева.
Те като видят, младите са прагматични, те се ориентират отдалеч. Той ще завърши и иска да знае какво ще работи и какво ще получава. И в тази насока, а между другото нашите области, особено в областта на физика, химия, математика, инженерни науки, те са трудни области.
Тоест, искат... тези медийни звезди, тоест... които са в момента българските това... сеизмолози, няма кой да дойде на тяхно място.
Точно, и се налага денонощно, поради липса на хора, кадри, да се справим. Това, че това е нещо, което е много важно. Ето тук става дума за образованието, ролята на образованието, начина. Затова трябва да се обръща сериозно внимание и на образователния процес, на привличането на хората, начина да се направи атрактивно. Всичко това е една сериозна палитра от дейности, които трябва да бъдат реализирани.
Така не наливате ли в мелницата на тия, които казват, ами то към университетите трябва да е науката?
Не, вижте, това са... вижте, това беше една идея. Действително, в някои страни, развити страни, имаме силно развита наука в университетите. Но това, че там трябва да се развива само науката, не е вярно. Например, по всички данни, информации, световни, в Европейския съюз, средно, около 35% от учените работят в университетите. Останалите 65% са в изследователски институти, фирмени, центрови, изследователски, научни центрове. Когато човек, една държава, когато иска да концентрира своите усилия в областта на наука, технологии и иновации, тя създава обикновено научно-изследователски центрове. Така беше периода след Втората световна война, когато бързо навлизаше ядрена енергетика, микроелектроника, компютърни технологии. По света се създаваха изследователски центрове с много институти, за да може усилията на учените да се концентрират върху изследователския процес. Да не си губят времето за преподавателска дейност, а да извършват само дейност, която води бързо до създаване на научен продукт за решаване на конкретни проблеми.
Според вас, трябва ли да има отделна европрограма за наука и образование?
Ами, за България.
Това обсъждаме преди две седмици с министъра на...
Задължително.
На образование.
Задължително. Ние говорим, че
много България... интересно, имаме за канализацията си, както се казва, имаме отделна програма, не че е лошо, да. За пречиствателни станции, за пътищата си имаме, а нямаме за, за образование и наука.
Задължително за наука, поне, трябва да има образование, трябва да има програма за наука. Това е и съвета на Световната банка. Световната банка в началото на годината публикува един материал, свързан с развитие на България и необходимостта от използване на науки, технологии, образование и така нататък. Те казаха, едно от своите тяхните заключения беше: България задължително трябва да има оперативна програма за наука, технологии и иновации. Задължително. Един от първите европейски приоритети, европейски, е този. Това е първи приоритет на Европа. А в нашите оперативни програми изобщо не се споменава думата наука. Е, това не може да стане. Това не трябва да стане, защото после се чудим защо по конкурентно способност сме на последно място. Ами, за да създадеш конкурентно способен продукт, трябва да използваш иновация, а за да използваш иновация, трябва да имаш нови знания. А за да имаш нови знания, трябва да имаш наука, която да ги създаде. А ние някъде по средата искаме да се включим и да имаме резултати. Е, няма да стане. И ако ние не направим това и не го помислим, България няма да има развитие сериозно, защото ние няма да създаваме конкурентен продукт.
Вестник сега се шегува тая седмица с едно ваше изследване на икономическия ви институт. Икономистите от БАН са оптимисти като Дянков по повод прогнозата им, която съвпадала с неговата, за даже над неговата, за 1,3 ръст на икономиката. Оставете тая страна с Дянков, сдобрихте ли се?
Не. Не, ние чакаме от него един жест, поне да признае това, което правим. Ние сме единствената научна организация в България, която си направи международна оценка и показа, че има високо качество. Ние сме единствената, която в резултат на това започна реформи и то направи реформи. Открихме нашата научна политика към нуждите на българското общество. Тоест, ми се реформирахме. Тежки реформи, споменах ви в началото, човешкия
персонал. Съкратени 27 института, 1400 души.
Кой направи такава реформа в България? Да чух ти нещо от министъра на финансите? Не, защо мълчи?
Аз би не сте му простили, академик Савутинов, за какъв сте? Вие сега влизате вече във възрастта да прощавате на феодалните старци, както ми наричате. Не сте му простили за тази реформа.
Ами вижте, нашата наука ни заслужава такава оценка. Цяла Европа ни дава висока оценка. Всички ни дават като институция с добра практика. Само преди месец-два тук се сключи договор с водещата японска научна организация, научен съвет на Япония. Тук беше президента на тази организация в България. Той е дясната ръка на японския премьер-министър. Той не дойде случайно тук. След като детайлно проучиха с кого ще подпишат сътрудничество, след като прочетаха международната оценка за България, решиха, че България може да бъде чудесен партньор на Япония. И подписахме сътрудничество. Те високо оценяват нашите учени, които работят в Япония. Те високо оценяват научните резултати, които публикуват нашите учени. И затова това събитие се случи. Само преди два дена тук беше гостенен от Корея. Предстои сътрудничество с изследователски център, подобен на нашата академия, не науч... това не говоря за университет, изследователски, с изследователски институти, корейски, институт за наука и технология се казва. Той е водещ институт, който в основата създаде бума на икономическото индустриално развитие на Корея. Предстои с този институт ние да организираме сътрудничество. Този представител на Корея посети 4 наши институти, като в начало да се запознае. Неговото мнение, след като ги посети, каза: аз не очаквах, че в България има толкова силно и добре функционираща наука. Кой дава това заключение? Една от водещите страни, развиващи в областта на науката, технологията, света. И ние сме радваме, че ще имаме възможност да сътрудничим в тази насока с тези силни организации.
Понеже вървиме към края.
Нещо край? Дайте да увеличим малко.
Не, разбирам. Какво напритиска? Не, разбирам, че няма да каните. Гледам, че сте отворили процедура за нови академици. Симеон Дянков, въпреки че е бил най-цитирания икономист, нали, в началото това се пише в биографията, няма да го каните за академик.
Не каним никого. Ние сме напълно отворени и достъпни за всеки, който желая и се чувства достатъчно силен да участва в тези конкурси. Така че...
49 номинирани за 10 места.
За 10 места за академици имаме 49 номинирани. За 20 места за член-кореспонденти имаме 82 места. 82
става
номинирани.
Това става как? С гласуване на... настоящите членове.
Не, тези номинации стават в резултат на номиниране от номинирани от научни организации, институции.
Всеки може да номинира, свързан с науката.
Така. След това вече избора? Има сериозен избор. Има експертни комисии, които правят предварителната оценка и подреждане на кандидатите по тяхните научни резултати, тяхните приноси в областите, в които работят. След това вече всичко стига до академиците, които окончателно на редуцирания брой, да кажем първите няколко класирани, в съответната област, отиват в заседателна зала. Академиците на базата на резултатите, на допълнително запознаване с тяхната дейност, събеседвани помежду им, решават кой да бъде избран за съответното направление за академик. Така че процесът е тежък.
И това ще стане ясно кога?
Това ще стане, очакваме ноември месец това да стане.
А няма да е сега на общото събрание, на което ще се избере новия председател.
Това са си два различни процеса.
Новия председател пак ще е от природните науки, не от хуманитарните.
Ами за сега така се очертават. Това са кандидатите. Можеш
преди да вас беше пак физик, химик. Да, химик беше, вие физик.
Так, така.
И сега ще бъде или математик, или физик, или биофизик.
Биофизик, да. Това
и защо тримата? Не пробиват хуманитарните?
Общо взето, не желаят или не се явяват в конкурентна борба. Тук, вижте, тук също се номинират от съответните институти. Хората решават кой е най-добре да предложат за такъв, защото общо взето, вижте, в значимостта на природните науки в настоящия етап на развитие на страната, изобщо на икономиката, е голяма, тъй като много пряко участват в икономическите проблеми и затова академията и хората от академията решават да номинират хора, които имат така опит в тази насока. Добре е една институция да се ръководи от хора, които познават важни проблеми, които водят до икономическо развитие на страна.
Добре. С една дума, най-важното от тези 5 години за БАН начело с председателя академик Никола Саботинов.
Ако аз трябва да дам оценка...
Какво ще останете в историята на БАН?
Вижте, случиха се много неща. Аз онзи ден правих отчет за моята дейност пред, първо пред академиците, второ пред общото събрание, всички директори и пак академици и член-кореспонденти. Но най-важното с едно изречение, че през този изключително сложен и тежък период успяхме да съхраним Българската академия на науките, да я запазим като национален научно-изследователски център.
Казано по-силно, спасих БАН.
Спасихме БАН. Това е. С много действия различни, с страшна борба, с силна помощ от всякъде, дори от Европа, от света, от нашата съпротива, от академици, член-кореспонденти, всички политически сили на подкрепиха в крайна сметка. И успяхме да ги обединим под националната кауза БАН, но в крайна сметка ние запазихме тази важна, много важна институция за България, за нейното настояще и бъдеще развитие.
Академик Никола Саботинов, председател на Българската академия на науките, студиото на седмицата.